Narrumboia batea.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Batea naceu en Vigo no ano 2020. Foi fundada por exintegrantes de Virandeira, grupo folk que acumulou un centenar de actuacións e dous discos nos seus 10 anos de existencia. Batea fusiona definitivamente os sons da gaita galega co xénero rock, conseguindo un sabor a rock celta instrumental, xa que a formación clásica dunha banda de rock súmanselle tres instrumentos que levan a voz cantante: a gaita, a frauta e o violín. Escoitamos unha peza do seu primeiro disco, Tampoco Somos los Rolling, unha peza que aglutina a filosofía da banda folk, rock e lume. Con todas e todos vos, Rock Tradi. Os compoñentes de Batea son André Taboada, o violín, Iván Martínez na batería e percusión, Roberto González nas guitarras, David Oitabén nas frautas, Chema Alonso nas gaitas e David Casal no baixo. Para o primeiro álbum do grupo, titulado Tampouco somos os Rolling, apostaron por un formato físico tan singular como chamativo. Unha auténtica lata de conserva con anel de apertura fácil, cuxas etiquetas anterior e posterior son a portada e a contraportada, e que alberga no seu interior unha memoria USB con forma de mexilón. Ao probalo, resulta que está moi rico. E continuamos cun petisco máis deste álbum, escoitando Trégola. Recoñece influencias de Berrogueto, Luarna Lubre, Milladoiro, Carlos Núñez ou Anxo Lorenzo na parte folk. E de Los Suaves, Platero y Tú, Marea, Mago de Oz e os Celtas Cortos na de rock. E incluso de bandas internacionais como Rura ou Wendal, entre outras. O primeiro disco de Batea contén máis composicións orixinais, pero tamén ten algunha versión de clásicos do folk rock irlandés e escocés. Rematamos esta rumboia escoitando unha nova peza de Batea. Con todas e todos vos, Castelbar. e con Batea pechamos a Rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para desfrutar da mellor música tradicional e do mellor folk galego.